Vă invit cu toată bucuria să ascultați cu atenție acest al patrulea episod din mărturia lui Sabin Băbuță, pastorul Bisericii Pentecostale din Zărnești. Mai întâi să aflați cum Dumnezeu poartă de grijă într-un chip miraculos celor ce se încred în El și caută fața Lui, cum nimeni nu se poate împotrivi planului lui Dumnezeu și apoi să aflați cum Dumnezeu schimbă lucrurile din rău în bine. Mărturia din acest episod trebuie să fie o încurajare pentru cei ce sunt ai lui Dumnezeu și care trec prin încercări sau chiar persecuții, dar ar trebui să fie și o avertizare pentru cei ce se opun voii lui Dumnezeu, poate chiar fără să-și dea seama. Fie ca în final Dumnezeu să deschidă ochii tuturor celor ce vor asculta această mărturie și să vadă că Dumnezeu vrea să facă toate lucrurile noi și frumoase spre fericirea și binecuvântarea noastră. Exemplul din finalul acestui episod, cu grădina de legume scoasă dintr-un loc al mizeriei, este foarte grăitor când face referință la lucrarea lui Dumnezeu, la binele pe care El ni-l dorește. Din urât și respingător, Dumnezeu transformă și aduce frumusețe. Din moarte, face să fie viață. Credincioșii din Zărnești stau mărturie în acest sens. Sunt Dan Bercean și vă invit astăzi să ascultați în cadrul emisiunii Cu Iisus spre veșnicie, cel de-al patrulea episod din mărturia pastorului Sabin Băbuță din Zărnești.
Sigur, acum ceea ce avem noi nevoie foarte mult, biserica începea să meargă înainte, dușmanii noștri, cum să spun, făceau larmă, putere nu mai aveau. Acum avem nevoie și noi de un cimitir, pentru că în momentul când pierdeam un suflet, cum s-a întâmplat că a murit un frate grapă, frate Dan, 3 zile ne-am luptat cu autoritățile și cu preoți să ne accepte să îngropăm mortul în cimitirul lor și cu niciun chip nu ne-au aprobat. Cu niciun chip! Îmi aduc aminte că a venit fratele Lăcătuș, păstorul bisericii numărul 1 din Brașov, om cu autoritate, om care a fost păstor pe vremea trecutului, nu? Prieten bun cu puternicitul cultelor, nu a reușit să rezolve absolut nimic. Și atunci mi-aduc aminte că eram în fabrică și am auzit că nici el nu a putut rezolva nimic, deja mort începea să miroase greu. Duhul Domnului mi-a spus, du-te la conducătorul, era o mică adunare de creștini după Evanghelie aici, care lupta pe viață și pe moarte și ei împotriva noastră, să nu ne putem deschide noi pentecostale adunare. M-am dus la el și l-am găsit chiar la încheierea timpului de adunare. Și am zis, vreau să stau ceva de vorbă cu dumneata, că ei aveau totuși un cimitir, dar nici ei cu niciun chip n-accepta să fie mormântați pentecostalii în cimitirul lor. Și o să, în ce calitate vii la mine? Sigur, eu nu eram nimic, nici conducător de adunare, nimic nu eram oficial. Și am primit, așa să-i spun, în calitate de conducător de adunare a Bisericii Pentecostale din Zărnești. Pentru prima dată când mi-am dat seama că mă scoate afară dacă nu spun așa. Și o să atunci stăm de vorbă, ce vrei? Și eu i-am zis, aș vrea să vă întreb ceva, dumneavoastră care predicați Evanghelia, am înțeles, de peste 40 de ani. Și eu care o predic mai dincoace, de când v-ați făcut stăpân pe pământ, când zice Domnul că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, dumneata, nu preoții, nu autoritățile, nu acceptați să fie îngropat un om în pământul ăsta care e al Domnului și nu e al nostru. Doar noi doar îl administrăm. Și am zis în continuare, pentru că a început să fie destul de rece, vreau să spun ceva, suntem 2 slujitori aici și uitați, ne ascultă frații și surorile care ne ascultă, să judece Dumnezeu între mine și dumneata, care eu vreau să nu mă împotrivesc lui Dumnezeu și acestei lucrări care au spus pământe și în pământ te întorci, iar dumneata te împotrivești, Dumnezeu să judece între noi doi, dacă noi doi oprim o astfel de lucrare, care cunoaștem Biblia mai mult ca preoții și ca... Și o zis, hai să fie ăsta, dar altul nu. Asta i-a fost vorba. De acolo au plecat în Galați și în timp ce predica în adunarea creștinilor după Evanghelie din Galați, o căzut la amvon și a murit. L-am înmormântat pe fratele grapă, după aceea am plecat pe la toate grupările de astea puțin adventiști, Martire Lehova, n-am avut cu cine să mă înțeleg, să ne cerem drepturile și noi pentru un cimitir. Și am început să merg de unul singur la primărie și să lupt pentru cimitir. Acolo am găsit o opoziție de necrezut. Am făcut toată documentația. Cu vorbă bună, ajunsesem de mă îngrozisem. Plecam de la primar, la secretar, la inginerul care se ocupă de sistematizarea orașului. Nu era, frate Dan, nu era absolut nicio deosebire dintre ce impact era acum ca cel trecut. Era exact același spirit. Mă priveau cu aceeași ură. Începeau să mă ponegrească, să ne ponegrească creștinii noștri. Până la urmă o căzu cumva ca într-un acord de bătaie de joc să ne dea un cimitir sus pe un deal unde mai mulți sunt romi, țigani, acolo într-o pădure. Dar ce credeți că suntem noi acum? Chiar animale să ne duceți acolo? Eu nu accept așa ceva. Și în cele din urmă îmi spune secretarul primăriei că nu mai îngăsește dosarul după 4 ani de zile de lupte. Păi dumneata n-ai voie să pierd dosarul acesta. L-am pierdut. Nu-l mai găsesc. Când mi-au spus lucrul ăsta, zic, uitați, vreau să vă spun ceva foarte serios. Eu am venit în dumneata în calitate de păstor, de un om care sunt liderul unui grup de credincioși. Nu mai am altă soluție decât să mă duc, să mă întâlnesc cu ei și să-mi cer drepturile înaintea lui Dumnezeu. Eu de la dumneata nu mai am unde merge. Și ce, crezi, mă sperii cu lucrurile astea? Nici nu ți le spun să te sperii, sunt sincer și spun ce am să fac. Eu merg acum, mi-adun poporașul acela meu și îi spun ce mi-ai spus, îi spun Domnului. Eu nu știu dacă am ajuns să mă rog, dar el a doua zi a murit. Între Râșnov și Zărnești a făcut accident și a murit, a fost așa o jelanie la mormântarea lui. Sigur că după el a venit o fată, secretară, am înțeles că încă era în facultatea de drept, mi se pare, și până se va instaura un secretar mai în vârstă, așa m-am bucurat când am auzit că este o tânără fată. Zic, o fată, fetele sunt mai altfel, m-am dus la fată, da, de unde? Am găsit-o atât de împotrivitoare. Bine, eu auzisem acum că cumva și preoții pe acolo își băgase să nu ni se dea loc de cimitir și așa. Auzisem, nu am dovezi concrete. Așa de rea a fost fata aia cu mine. Așa mi-a vorbit de urât, să spun. N-a folosit într-adevăr cuvinte murdare în sensul... Dar cu privire la credința noastră, la Dumnezeul nostru, al pocăiților, foarte urât și obraznic mi-a vorbit. Eu atât de frumos i-am vorbit. Am încercat să o binecuvintez. De unde? Mi-a răspuns. De ce zicea mai frumos de ea, de aia îmi răspundea mai urât? Am stres să plec trist de la dumneavoastră. Dar noi cimitir trebuie să avem, domnișoară. Dacă dumneata nu îl dai, Dumnezeu va aduce aici un om care ne va da cimitir. Mi-a părut așa de rău, nu pot să vă spun exact cât o trecut, dar puțin de tot, nu pot să vă spun o zi sau două sau trei, încât că a făcut accident și a murit tânăra fată. Cineva din consiliu m-a sfătuit să mă duc în timpul unei ședințe de consiliu și să-mi aduc problema în fața consiliului, în timpul ședinței de consiliu. Știți, poate că într-un consiliu se alege la fiecare consiliu un președinte de consiliu și acolo a fost ales directorul liceului din Zărnești, un bărbat frumos, un bărbat de valoare, un director bun, un om de treabă în orașul Zărnești. Și m-am adresat într-un moment dat, bineînțeles, consiliului, dar m-am adresat chiar lui, când avea dosarul în față, că sigur, dosarul a ieșit până la urmă. Și am zis, domnul președinte și domnilor, tuturor tovarășilor care sunteți aici, vă rog din toată inima, aprobați-ne și nouă lucrul ăsta. De 4 ani și mă purtați pe drumuri. Și unii au fost pentru, unii s-au abținut, își mai făceau semne, au început să ne pune tot felul de întrebări, de ce cântăm noi la morți? De ce nu punem cruci la morți? Le-am răspuns frumos la anumite întrebări din acestea. Alții ne-au apărat și au zis, măi, păi până la urmă și ai noștri cântă, și ai noștri fac larmă. Ce aveți până la urmă cu cântările lor? Au mai fost și de astea. Dar în cele din urmă nu ne-a aprobat. Și am plecat foarte supărat din consiliu. Duminica Acest președinte o fă la o nuntă și în timp ce dansa a căzut jos și a murit. În momentul când a murit și ăsta, ne-a căutat inginerul, șeful sistematizării, a venit personal la mine acasă și a zis: domnul Sabin, unde vrei să-ți dăm cimitir? Păi zic, acolo unde v-am cerut. A venit, mi-a măsurat și la ora actuală avem cimitirul. Și din momentul ăla a început o relație bună între noi și autorități. Cu altă față ne priveau când intram în primărie. Nu mai spun, la ora actuală avem o colaborare nu bună, extraordinar de bună cu autoritățile. Ne rugăm pentru ei, ne sprijinim unii pe alții. Vă spun sincer, parcă mi-e greu când vorbesc de lucrurile acelea. Dar nu văd nici altfel cum s-ar fi putut întâmpla dacă Dumnezeu nu intervenea în felul ăsta. Nu văd cum s-ar fi putut soluționa. Pentru că te izbeai de ziduri, nu de beton, parcă de fier. Chiar eu personal, dacă Dumnezeu nu mă apăra, nu mai spun prin fabrică câte nenorociri, dacă o veni la mine șef, nu cel de care am amintit de răcarul. A venit unul maestru geacă, îi se spunea în fabrică. M-a rugat frumos să nu-l mai blestem, dar eu nu-l blestemam. Că zice, toată familia mea, numai din rău în mai rău. Zic, eu nu te blestem și nu te-am blestemat. Noi pocăiți nu blestemăm. Dar de ce m-ai dat pe mâna lui fiul tău, care era la una de camere de securitate? De ce m-ai turnat acolo? De ce îmi faci necazuri? Lasă-mă tu în pace, lasă tu lucrarea lui Dumnezeu în pace și o să fii binecuvântat. Nu vezi, mi-a rupt mâna mergând pe drumul drept. Uite în casă soția mea. Și ăla într-adevăr era un om rău care m-a turnat de multe ori și a ajuns de-o putrezit de viu, frate Dan. Șeful ăsta a putrezit de viu. Un alt șef, un bărbat extraordinar de talentat, păcat de el că de tânăr o trebuit să dispară de printre noi. Numai faptul că nu mă putea suferi pentru că-s pocăit. Nu vă spun de câte ori mi-a zis și m-a amenințat în față că dacă nu-mi schimb credința, o să am de-a face cu el. Și ca să aud, tot așa într-o luni când ne-am dus la lucru, că duminica au murit, mâncând acasă au murit, să fie avută 30 de ani. Da, și lista acestor lucruri de care vorbesc cel mai greu, poate, de lista acestor lucruri, v-am amintit mai înainte că văzând oamenii că se întâmplă aceste lucruri și știind oamenii că ăștia, oameni care erau pe linia întâi în care mă loveau, căpătam și un prestigiu în fața lor, mai de frică, mai de asta, dar îl căpătam. În felul ăsta mă puteam apropia de, și de ceilalți vrăjmași sau ei de mine, care unii din vrăjmași mi-au devenit prieteni și în cei de urmă frați de credință cu care acum lucrăm și sunt oameni binecuvântați.
Deși într-un mod tragic, iată că prin toate acestea ați văzut că Dumnezeu vă apără, ați văzut purtarea lui de grijă.
Extraordinar de mare. Spune-mi tu, frate Dan, și să-mi spună orice om din țara aceasta și orice credincios și orice ateu, să vină în fața mea, care încă multe probe îs pe viu și în ziua de astăzi, colegii mei și unii din colegii mei care încă mă sună și acum și îmi transmit saluturi de apreciere, alții care îmi spun de viața multora care e schimbată în orașul acesta, că cum Dumnezeu m-a folosit, când văd bețivii, familii rupte care s-au legat și s-au unit și au cuvinte de apreciere, plus celelalte lucruri și minuni care eu foarte puține v-am spus din ele, altele care sunt, se pot pipăi și în ziua de astăzi și se pot verifica, cine ar putea mie să-mi spună, să mă convingă în fața acestor lucrări că Dumnezeu n-a fost cu mine, n-a fost cu noi, n-a fost cu biserica Lui, că n-a fost planul lui Dumnezeu să fie această biserică așa cum este ea astăzi și nu știm cum va mai arăta în viitor. Că mi-aduc aminte, fratele acela grapă care a murit, m-a chemat odată la el acasă înainte de a pleca în veșnicie, era bolnav și o zice, vreau să-ți spun un vis. Zice, care a fost de la Dumnezeu și tremura mâna, așa era un om mare și tremura puțin mâna în timp ce spunea. Mi-a arătat Domnul azi noapte un vis, că în orașul ăsta a venit un bărbat. Și pe umerii bărbatului acela s-a pus altul și pe umerul lui altul și altul și altul, până la cer. Ultimul, zice, încă era așa puțin încovoiat ca și cum cerul ar fi de o boltă. Și zice, să clătina, uite așa, zice, să clătina coloana aceea de oameni puși umăr la umăr, picioare pe umăr la celălalt. Și zice, a venit un cuvânt și a zis, aceasta e lucrarea care se va face prin puterea mea în orașul acesta. Nimeni nu vă mai putea împedeca să facă această lucrare, care va ajunge până la desăvârșire. Iată că v-am spus și un vis, printre altele multe, și lucrări ale Duhului Sfânt, prorocii, și chemarea mea, știu că n-a fost o alegere doar a mea, ci a fost chemarea din partea lui Dumnezeu care mi s-a confirmat sub diferite aspecte, nu doar prin prorocie, nu doar prin un vis care vi l-am amintit. Faptul că eu în trecutul meu am văzut mâna lui Dumnezeu cum m-a sprijinit prin atâtea lucruri extraordinar de mari, n-au fost cele mai mari, ca alți slujitori au avut mult mai mari ca și cum le-am avut eu, dar eu le-am avut pe ale mele, din care am învățat multe. Sigur că acum biserica a crescut aici în casă la noi, eram atât de aglomerați, precum să spun eu așa, cireșele într-un compot, într-un borcan, nu mai era loc de zeamă acolo. M-am gândit la viitorul acestei biserici, să ar fi nevoie să facem și o clădire, și am zis, nu fac până Dumnezeu îmi spune. Dacă Dumnezeu îmi spune să fac, mai țineam cont și de acea vedenie care am avut-o cu cei 17 ani, zic, știu eu, mai fi vreme să facem, a venit Domnul, vreau să-mi spui. Și am pus câteva semne înaintea lui Dumnezeu. Și unul din semne a fost, am ales 3 terenuri și am zis să-mi arate Dumnezeu dacă vreunul din acele terenuri ar vrea Dumnezeu să le cumpăr, să mi-l arate El terenul acela. Să-mi spună El că terenul acela e pentru cumpărat. Și am avut descoperirea la Dumnezeu despre unul din ele. Am continuat, am zis, Doamne, dar eu n-am bani. Un al doilea semn este, dacă Tu vrei pe terenul acesta să construiesc biserică, să-mi trimiți un om pe care eu nu-l caut, eu nu spun la nimeni, să-mi cumpere terenul ăsta și să-l cumpere expres pentru să-ți construiesc ție o casă și bisericii tale de aici. Și îmi aduc bine aminte că, cum să nu-ți aduci aminte de lucrurile alea, că a trecut pe la mine un constructor, de clădiri, și au văzut adunarea asta atât de plină, au văzut că n-avem aer în clădire, înăuntru oameni, afară oameni, copii plângeau în brațe la femei. Deci eram în clădirea asta, aici în casa noastră, ne adunam atunci peste 250 de suflete într-o casă atât de mică, la anunț, la evenimente, curtea plină, casa plină. Când cânta fanfare, mi-era tot frică să nu cadă tavanul, adesor veneau fanfare, instrumentație puternică. Și îmi dă, ce viziune ai pentru viitor? Și i-am expus viziunea mea. Și zice, n-ai un teren? Zic că-l am. Și zice, pot să-l văd și eu? L-a văzut. Și zice, l-ai cumpărat? Nu l-am cumpărat. Păi de ce nu l-ai cumpărat? Păi nu l-am cumpărat. Încă nu sunt ce trebuie pentru a-l cumpăra. Cât costă? $8,000 costă. Zice, mâine ai banii să-l cumperi, eu ți-l cumpăr. Sigur, acum, mâine au fost banii, am mers și am cumpărat terenul. Acum, pe teren, în mijlocul terenului, am adus din munte o stâncă, cât am putut-o noi aduce cu o remorcă. Și am pus-o în mijlocul terenului. Am mai chemat câțiva slujitori și într-o seară mai târzie, așa pe întunecime, m-am dus acolo. Am turnat un de lemn sfânt pe stâncă, ne-am pus mâinile pe stâncă și am zis, Doamne, mi-ai dat bani de teren, dar eu nu am bani pentru clădire. Semn că vrei să aducem excavator și să începem lucrările aici, te rog să-mi dai o sumă de bani de început. În perioada aceea, un medic din Belgia a intrat într-un faliment în Brașov cu ceva policlinică care ei o făcuse aici în colaborare cu românii, nu se înțelesese și o vândut tot acolo. Și el a făcut o juruință tot ce am căpătat aici o să dau în lucrarea lui Dumnezeu prin România, pe la orfelinate, pe la... Și în perioada aia au auzit că și eu încep o clădire și mi-a adus și el 5.000 de euro. A părut atunci euro. Mi-a adus și el 5.000 bani cu care am putut să încep proiectul și lucrarea. Și eu am făcut atunci o jurință, dacă tu ești tot Dumnezeul meu, cum ai fost și cum te văd că ești și acum, Doamne, eu n-am să cer la nimeni, ești prea bun cu mine, ești prea mare, eu te văd atât de minunat, eu acum rămân pe poziția asta și eu tot ție am să-ți cer și de aici înainte. Când nu mi-o vei da, eu mă voi opri din lucrare. Când tu îmi vei da, eu mai fac. Și până la ora actuală, dragă frate Dan, așa m-am dus, n-am făcut către nimeni nicio scrisoare, n-am făcut către nimeni nicio cerere. Îmi aduc aminte că eram la capitolul încălzire și am cerut bisericii, dacă vreți, hai să intrăm toți într-o juruință, că ce ne va da Dumnezeu în luna asta, era luna septembrie, a 10-a parte să dăm pentru încălzire. Ce ne dă? Dacă nu ne dă, nu facem nicio încălzire și nimic. Zic, dar voi nu faceți juruință, numai eu singur o fac. Voi numai o hotărâre, dacă vreți să luați. O hotărâre care e puțin mai slabă, să zicem, ca juruința. Dacă vreți să vă hotărâți, eu unul intru în juruință. Ce-mi va da Dumnezeu? Chiar o mașină, dacă mi-o dă Dumnezeu, să o vând și a 10-a parte să pun aici. Vreau să vă spun că în luna aceea au venit exact banii care au trebuit pentru centrală, pentru toată încălzirea din clădire, care n-au fost decât vreo 300 de milioane. Și când mă pun pe mine acolo, mi-aduc aminte că în luna aceea m-a sunat un frate de la Suceava și o frate Sabin, am pe inimă de la Dumnezeu să-ți dau niște bani. Nu știu pentru ce. Și a fost o sumă destul de frumușică încât eu am zis, nu pot să opresc 90% și să dau 10% și am pus toată suma acolo. Nu mai spun cu cei 5.000 de euro care eram puțin în urmă cu niște plăți de materiale care m-au înțeles constructorul că nu-i am și a zis părinte, cum obișnuia el, necredin să zică, sper că până la anul nou să ne-i dai. Și am zis sper să vi dau. Ne rugăm lui Dumnezeu. Și din Franța, aici în casă, uitați cum sunteți veniți dumneavoastră, a venit o doamnă, m-a întrebat despre biserică, despre noi, despre lucrarea de aici, m-a cercetat, mai bine zis, și a spus adevărul curat cum stătea. Doar zic că acum, momentan, suntem puțin în urmă cu 5.000 de euro, mă încred în Dumnezeu, dar n-ai cerut la nimeni. Nu, pentru că am făcut o juruință și mi-e greu să o calc acum. Și-o scos un plic cu 5.000 de euro, o zis, soțul meu a avut o descoperire, nici acum n-am dreacum, să viu în România, să te caut și să-ți dau 5.000 de euro ca ai o datorie. M-am ridicat în picioare, am dat slavă lui Dumnezeu. Da, și acum am terminat casa de adunare, curtea, piatră în curte, ne gândeam să deschidem, să avem deschiderea de Rusalii. Mi-aș fi dorit foarte mult de Rusalii să avem deschiderea. Ne tot gândeam ce frumos ar fi de a putea pava curtea, asfalta. Mă rugam lui Dumnezeu, Doamne, multe ai făcut noi până acum. Am chemat un compresor de a făcut piatra frumos, dar totuși era piatră, casa gata, tot. Și ginerului meu, ce e și secretarul bisericii, într-o zi, mai bine zis într-o seară, eu vin lui Doru să iasă cu soția lui undeva, au intrat la o pizza, să servească o pizza. În acea pizzerie, când intră, se întâlnește cu cel mai bogat om de aici, de la noi din zonă. Și el, la rândul lui, intrase și el acolo pentru ceva. L-a cunoscut, a dat mâna cu el, avea poftă parcă să discute cu cineva, acel om. Și i-a spus că noi avem, nu știu cu ce ocazie, i-a spus că noi avem o căsătorie în biserică duminica care vine. Și a zis, cum sunt nunțile la voi? Și atunci ginele meu i-a povestit ceva despre nunți. Dar unde aveți voi biserica voastră? El are elicoptere. Dar mă, cine e acolo pastorul vostru, preotul vostru? I-a spus, păi socrul meu. Dar zice, de ce socrul tău nu vine niciodată să ceară? Eu am ajutat, zice, multe biserici. Eu poate vă ajutam și pe voi. Zice, socrul meu nu cere la nimeni nimic, el cere numai la Dumnezeu și după ce el primește, doar se roagă pentru cei care dau bani. El se roagă, ăsta e socrul meu. E puțin ciudat, dar asta este el. N-a zis nimic, a fost tăcere, ei au discutat ce au mai avut de discutat ei. Ca într-o seară, frate Dan, înainte de Rusalii, auzim o gălăgie mare de tot aici pe străzi. Mare de tot. Ca și de tancuri, ca și cum un război ar fi început. Ieșim afară și deodată strigă chiar tot el, ginele meu la mine, Ticule, hai repede deschide la casa de adunare că Marcel Butuza o trimis toate mașinările de asfaltare să asfalteze. Băi, nu cred, mă. Hai deschide că toate tancurile, basculele cu asfalt, toate zvenite. Cum, măi? De cum le-o trimis? Le-o trimis! Vino repede! Am înțeles că vreo 2 miliarde ne-ar fi costat asfaltul acolo. Dumnezeu i-a pus omului pe inimă. Și în ziua deschiderii, frate Dan, era totul ok, totul perfect. O venit și nu numai asfalt, au pus borduri, au pus pavele unde au pus pavele, au asfaltat până în stradă. A fost o minune, biserica era ca o regină, numai privea, parcă vedea îngerii lui Dumnezeu cum fac toate aceste lucruri. Ăsta e Dumnezeu în care ne încredem. Binecuvântat să-i fie numele.
Povestea a fost lungă, drumul greu, prezentul este frumos. Cum vedeți însă viitorul?
Sigur, frate Dan, nu poți fi păstor fără să nu te gândești și să nu ai viziune pentru viitor. Una din viziunile care le am pentru viitor și deja ele au început să fie puse în practică, doresc să fim o biserică misionară. Dumnezeu nouă ne-a dat, să spun acum, ca la o familie, o casă. Avem deja lucrători tineri, oameni de care Dumnezeu se poate folosi. Nu putem să ținem în oala noastră și să nu fie binecuvântată țara, lumea, orașul nostru prin ei. Noi am avut în ultimii 2 ani o tânără fată trimisă pe Dulos. Vreau să vă spun un lucru frumos, dar poate ați auzit de vaporul Dulos. Acel vapor pe care câteva 2000 și parcă de misionari circulă pe toate continentele lumii și duc carte creștină, duc cuvântul lui Dumnezeu. Vaporul a vizitat România acum vreo 3 ani în urmă. Primii care au fost în portul Constanța și au întâmpinat vapor au fost biserica din Zărnești. Prima biserică din România care a fost vizitată de misionarii de pe Dulos au fost misionarii din Zărnești. Drapelul României care au fost pus pe catargul Dulosului a fost pusă de biserica din Zărnești. Plus un drapel care l-am înființat noi lângă ăla și am pus și drapelul bisericii din Zărnești. Am pus noi acolo așa. A fost ceva impresionant, după care o fată de-a noastră a fost 2 ani de zile plecată și sponsorizată integral de biserica din Zărnești. E întoarsă în biserică și duminică acum avem prima dată din istoria bisericii o conferință cu temă internațională, când toată ziua stăm în biserică și sunt slujbele, programele toate dedicate misiunii mondiale, în care vrem ca tinerii să fie încurajați pentru a face misiune locală, și până unde Dumnezeu va hotărâ. Nu spun că 10 de misionari au trecut prin biserica noastră și au fost încurajați prin tot ce am putut face pentru ei, spiritual și material. Asta e una, deci, din viziuni. Iar tot așa, duminică, sperăm de un misionar care nu este departe de noi, lucrează într-o zonă destul de săracă, nu are nici mașină, nici nimic, dar e un loc de țară. În noi, biserica, îi oferim o căruță cu un cal, care îi sunt foarte bune pentru misiunea lui acolo. Ai ceva foarte bun. Și sperăm că duminică e totul pregătit să-i oferim duminică la acest misionar, la Ticușul nou, cine e interesat să poate interesa, va avea acest misionar primit din partea bisericii noastre o căruță cu un cal.
Ați tot evitat să vorbiți despre răul din Zărnești, ținut în atât de mare secret în vremea comunismului. Voi spune eu, acum pe final, că dacă odată din Zărnești s-a exportat moarte, acum iată că se exportă viață prin cei ce au fost ridicați de Dumnezeu din această mlaștină urâtă care a fost cândva Zărneștiul.
Eu cred că Dumnezeu ne-a vorbit printr-un om al lui, odată din Ioel, despre acele lăcuste din Ioel. Și ceea ce spui, frate Dan, și eu cred la fel, că ceea ce o făcut lăcustele aici, în orașul acesta, Dumnezeu, cred din toată inima că prin ceea ce va face Dumnezeu în continuare va aduce multă vindecare și nu știu de ce simt să vă spun chiar țării. V-am spus mai înainte, dacă am avut bucuria asta să-mi văd chiar copilul meu în Parlamentul României și nu știu alți copii ai noștri cum îi va folosi Dumnezeu, dar încă nu știu decât simt că Dumnezeu din mădularele bisericii de aici va folosi tineri care îi va, vor fi o mare binecuvântare, poate chiar pentru țara aceasta. Nu văd încă real, nu pot pipăi încă, dar prin credință văd lucrul acesta, pentru că exact cum ați spus și cum n-am putut spune tot, încă mai am ceva rețineri să spun tot, e imposibil din ce văd că s-a întâmplat. Aici nu a fost ca oriunde în alt loc. Eu știu mai bine ce zic acum și poate unii mă vor înțelege. Și aș aduce aici o întâmplare tot din viața mea când eram în serviciu militar. Aduc aminte când eram în școala de degradați, am făcut școala aceasta în armată, s-a supărat foarte rău odată un colonel pe noi, pe toată școala, și ne-a dus într-un loc în care se făceau probe la armamentul unității. Erau niște gropi imense. Pe urmă, gropile alea au fost folosite pentru a se arunca resturile de la toalete acolo. Nu vă spun cum apărea acolo acum. Și atât de rău s-a supărat ofițerul acesta pe noi, pe școală, și au zis ce ne-au făcut într-o zi. Ne-au încolonat pe toți, ne-au dus acolo în alergare, pe urmă ne-au aliniat lângă gropile alea și au zis, timp de o lună, de câte mi-amintesc, aici trebuie să apară o grădină de legume. Peste gropile astea. Eu personal, când l-am auzit ce spune, am zis, ăsta e un om nebun complet. Cum poți să apară aici legume, cum arăta acolo? Niște bălării, mirosuri. Îngrozitor, nu se poate descrie în cuvinte cum arăta locul acela. Nu prea mare, dar era imposibil după mintea mea de atunci. Și în timp ce îl mișca nervos încoace și încolo, chiar s-a scăpat și a căzut dintr-o dată într-o groapă, de-aia nu l-a mai văzut. Și pe noi ne-a și bușit râs într-un fel, în armată, pe front nu se râde, și numai l-am văzut că apare cascheta și pe urmă iasă și el de acolo. A zis, vreți să râdeți? Aici trebuie să apară grădina de legume, a zis el. El a zis și zice, din momentul ăla începe executarea. Știți ce are soldatul asupra lui, printre care o lopățică. Și din momentul ăla ne-a dat ordin să începem. Dar cum? Ne-a împărțit la fiecare, nu mai țin minte cât ne-a dat, și zice, fiecare în direcția lui vă pune săruși, acolo vă dăm un număr și în direcția asta va apărea straturi cu ceapă, cu castraveți, cu roșii și ce trebuie să aibă, o legume, o grădină. Ne-a părut imposibil. Am zis, omul ăsta nu gândește, e stricat la cap. Păi sigur, trebuie să execuți ordine, am început, am pus sărușii. Frate Dan, într-o lună de zile era o grădină acolo, cum n-o mai văzut unitatea militară făcută de noi, de școala degradată, de la 1392 Megidia. N-am să o uit niciodată. S-a nivelat acolo, am adus pământ din altă parte, cu roabe, am umplut gropile alea, am săpat, am semănat, am... în cele din urmă am recoltat o producție de nedescris, domnule, cu o râs, și ceilalți ofițeri nu l-au crezut în apele lui când auzi ce face cu noi acolo. Deci eu vreau să fiți oșteni, din ce nu se poate voi să faceți, voi veți fi viitorii gradați. De asta vreau să vă spun, eu cred că din groapa asta, care suntem greu încercați și acum de cel rău, să nu creadă cineva care aude că, Dumnezeul ăsta mare care este mare, acum ei trebuie să fie ocrotiți complet. Diavolul, să știți că n-o pleca de aici. El a pierdut numai niște, dar el este aici. Nu cred că a făcut niciun pas să plece de aici și el este împotriva noastră. M-am reținut să vă spun eu niște lucruri care le vedem și acum. și uneltirile lui, cel puțin eu ca pastor, le văd foarte influente. Și acum, dar tot la fel îl văd și pe Dumnezeu și acum. De aceea cred că Dumnezeu din groapa asta va scoate o recoltă pe lângă cea care deja o vedem. Oameni mântuiți, oameni salvați de toate păcătoșenile grele. Eu cred că voi vedea în viitor și am speranța aceasta că deja văd frați scumpi, frați înzestrați și surori înzestrate de Dumnezeu, care îs pregătiți să primească de la Dumnezeu doar ordinul și să plece în lucrări ale lui Dumnezeu importante și mărețe. Fie binecuvântat în numele Lui, pe care îl iubesc foarte, foarte mult, și toți cei ce îl iubesc pe Dumnezeu să zică din toată inima, slăviți să fie numele Lui.
Domnul Iisus spunea că cei ce îl vor urma pe El vor avea necazuri. Un semn că cineva este al lui Dumnezeu este și persecuția și împotrivirea pe care o are din partea celor ce aparțin sistemului lumii, sortit spre nimicire. Faptul că un regim comunist a căzut nu a schimbat prea mult datele problemei în ceea ce îl privește pe pastorul Sabin. A fost doar o regrupare de forțe din partea lui Satan și un alt plan de acțiune. Lupta continuă, dar cei ce cred în Iisus Hristos sunt de partea învingătorului.
Îi iubesc pe toți frații, simt, de aia eu simt foarte mult cu toți slujitorii. Simt foarte mult pentru că eu știu greutățile unui slujitor al lui Dumnezeu. Mă rog pentru ei. Pentru mine nu este slujitor slab și slujitor tare. Pentru mine este slujitor încercat și urmărit de diavolul, care ar vrea să fie distrus de diavolul. Indiferent care o biserică, să zic așa, de doi, cum zice Biblia, dacă se adună doi, fie că le are de 2000 sau de 2 milioane, slujitorii Domnului sunt ținta numărul 1 a vrăjmașului. Dacă eu acum încoace am primit vorbe ca acestea, să creadă Sabin că nu îi se va distruge biserica. Țineți cont ce vă spun, acum, proaspăt, din partea diavolului. De curând, asta poate v-ar putea o mărturisi soția, dacă ar vrea să spună și acum, când eu eram plecat într-o misiune, ce i s-a întâmplat ei acasă. Ajunsesem atât de apăsați și ca familie, să știți, încât odată i-au zis, eu nu mai suport, eu îl opresc și pe Sabin din lucrare, ori cu mine și cu casa, ori eu nu mai suport. Și-au luat o hotărâre că va intra așa într-un fel de grevă, să zic, în care să aleg. Și unul din copiii noștri a căzut în beciul ăsta care l-avem aici. Vă spun ce mi-o mărturisit ea, eu eram plecat de acasă. Și când o dat acolo jos, a murit copilul. Eu spun ce spune soția, eu lucrul ăsta nu l-am văzut. I-au intrat repede pe scară după el și atât o țipat și l-au ridicat în brațe. Și copilul l-a văzut mort, așa ca o cârpă atârna deja pe brațele. Și acolo a strigat cât o ținut o gura. Doamne, dacă Tu mi-aduci copilul la viață, cât o-i trăi eu pe Sabin, n-am să-l mai opresc să facă nimic de ceea ce Tu îi vei spune să facă. Și de atunci nici nu mi-a mai niciodată nimic. Copilul trăiește și un copil binecuvântat de Dumnezeu într-un mod deosebit.
Când Sabin a fost plecat la o conferință 3 zile, când s-a întâlnit cu pastorii pe țară, atunci am rămas singură. Și normal, noi nu ne-am prea despărțit așa, să rămânem singuri decât exact. Și întotdeauna parcă de când ne-am căsătorit avem o frică, zic, să nu vie Dumnezeu să-mi vorbească, să mă sperii sau așa. Și atunci, în noaptea aia, în prima noapte când Sabin a plecat, m-am trezit la 3 și când să mă așez din nou în pat, o mână m-a prins de aici și a zis, de 2 ori am vrut să te omor și acum chiar că te omor. Și am zis, și m-a scuturat așa de mijloc și am zis, nu ai nicio putere asupra mea. Zice, pe tine și copiii tăi. Zic, n-ai nicio putere asupra mea, pentru că eu am protecția sângelui Domnului Iisus peste mine, peste copiii mei. Și atunci m-a scuturat de 3 ori în cașă tare și o plecat. Știți ce plină de puterea lui Dumnezeu am rămas? Asta m-a făcut cel mai tare să mă întăresc. Că mă gândeam că o să fie întotdeauna, o să rămâi speriată sau așa. Așa plină de putere și poate și o săptămână parcă am simțit puterea lui Dumnezeu, așa că am biruit și am primit putere din partea Domnului.
Nu vă spun, prin prorocie, de exemplu, într-un timp soția nu mai rămânea însărcinată, rugându-ne în casa noastră, care o avem atunci, în apartament, zice, iată femeie printr-un vas de lucru. Faptul că am văzut că iubești mult copiii de parte bărbătească, în curând te voi binecuvânta cu un băiat, care el vă va fi un mare sprijin la anii grei ai voștri. Și băiatul care ne conduce firma, e băiatul care ne aduce banul în casă acum și care îmi dă bani de misiune și care... V-am spus și să știe și ascultătorii, nu sunt singurul, frații toți au, sunt, m-am dus așa în salturi să vă spun lucruri de astea mărețe care mă îmbărbătează, mă încurajează, mă mângâie și dacă îmi doresc ceva, îmi doresc să ajung la Domnul, nu știu cât mă va mai folosi, ce planuri are Dumnezeu cu mine, eu cu Domnul mai am planuri mari, mai am planuri secrete, care nu pot să le spun până mă convinc că Domnul le va pune în practică și mă va folosi în ele. Dacă nu, le voi da altora, le voi spune, uite, am avut un plan, puțin, să zic așa, lui Solomon. Chiar acum am o viziune foarte importantă. Îi rog pe ascultători să se roage Domnului pentru acel plan, dacă e de la Dumnezeu, să se contureze, pentru că e un lucru care va aduce la fel multă binecuvântare dacă va fi pus în practică și va fi o binecuvântare pentru mulți, sigur.
Ați ascultat cel de-al patrulea episod al mărturiei pastorului Sabin Băbuță din Zărnești. Vă invit ca în ediția următoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie să ascultați ultimul episod.